Përshëndetje të nderuar dëgjues, u flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë krenare të voli u shoqëroj në 15 minuta të vijues, fillimisht të njëme kryetituit. Në munges të zbatimit të ligjit, viktimat e krimit në Kosovë vazhdojnë të jenë të pambrojtura thonë mbrojtësit e të drejtave të njerëjut. Dhoma e përfaqësuesve në Shtetet e Bashkuara miraton rezolutë për ndryshimin e vrasjes së vëllezërve Bytyçi. Policia britanike gjen 39 trupa njerëzish në një kamion e SX. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Dhoma e përfaqësuesve në Shtetet e Bashkuara miratoi një rezolutë me të cilën i kërkohet Serbisë të vë para drejtësisë vrasësit e tre vëllezërve Bytyçi shtetas amerikan në vitin 1999, ndërsa bën thirrje që përparimi në ndriçimin e këtij rasti të jetë faktor i rëndësishëm që përcakton zhvillimin e mëtejshëm të marrëdhënieve ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe Serbisë. Kryetari i Komisionit të Dhomës së Përfaqësuesve për Marrëdhënie me Jashtë, Elliot Engel, tha se kjo çështje është e rëndësishme për të, duke pasur parasysh lidhjet me komunitetin shqiptar dhe se ai një personalisht familjen e vëllezërve Yll Agron dhe Mehmet Bytyçi. Engel tha se ai e di që autoritetet serbe kanë njohuri se kush janë personat përgjegjës. Të tre vëllezërit Bytyçi ishin pjesëtar të ish ushtrisë lirimtare të Kosovës. Trupat e tyre u gjetën në një varezë masive në Petrovo Selo në Serbinë Lindore, në një bazë të kontrolluar nga njësit që komandoheshin nga ish gjenerali policisë serbe Goran Radosavljević, i njohur si Guri. Ata ishin me duar të lidhura dhe ishin çolluar në kokë. Trupat e 39 personave janë gjetur në një kamion e SX të Britanisë. Policia ka thirrur shërbimet e ambulancës pasi ka pasur informacion për këtë rast. Drejtuesi i kamionit, një 25 vjeçar nga Irlanda Veriore, është arrestuar me dyshimet për vrasje. Zyrtarët policor kanë thënë se kamioni ka ardhur nga Bullgaria dhe ka hyrë në këtë zonë ditën e shtunë. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Mark Esper ka arritur në Bagdad në një vizitë pa paralajmëruar, teksa Shtetet e Bashkuara janë duke të rrequr trupat e tyre nga Verilindja e Siris drejt Irakut. Esper pritet të takohet me ministrin irakian të mbrojtjes dhe kryeministrin e këtij shteti Adel Abdul Mahdi, pasi ushtria irakiane ka thënë se trupet amerikane që po largohen nga Siria nuk kanë leje që të qëndrojnë në Irak. Mirpo Esper ka thënë teksa ka qenë në Arabinë Saudite një ditë më parë se trupat e ripozicionuar do të qëndrojnë përkohësisht në Irak para se të kthehen në Shtetet e Bashkuara kanë rreth 5200 trupa në Irak në kuadër të koalicionit ndërkombëtar kundër grupit militant Shteti Islamik. Parlamenti Britanik ka votuar në parim rreth një plani për të larguar nga Bashkimi Evropian, mirë po ka refuzuar kufizimet kohore të kryeministrit të këtij shteti Boris Johnson, me arsyetimin që duhet më shumë kohë për të analizuar marrëveshjen që ka arritur ai me Bashkimin Evropian. Kjo është era e parë që ligjvënësit kanë miratuar substancën e marrëveshjes për Brexit, prej kur britanikët kanë votuar në referendumin e vitit 2016 për të larguar nga Bloku Evropian. Megjithatë, veprimet e parlamentit nuk kuptojnë se Johnson nuk do të arrijë të largojë Britaninë nga BE-a më 31 tetor, ashtu sikurse ishte zotuar kur kishte fituar pozitën e kryeministrit në muajin korrik. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vjosa Osmani, e cila është kandidate e Lidhjes Demokratike të Kosovës për postën e kryeministres në zgjedhjet e 6 tetorit, në një intervistë për Radion Evropa e Lirë, shpreh optimiste se koalicioni i ardhshëm qeverisës mes partisë që ajo i takon dhe lëvizjes vetëvendosje do të formohet pas certifikimit të rezultatit zgjedhor. Gjatë bisedës, së cilën e gjeni të plot në faqen tonë internet Evropa e Lirë, ajo po ashtu flet edhe për dialogun me Serbinë dhe marrëveshjen finale, për cilën thotë se duhet të nuk mund të arrihet pa bekimin e Shteteve të Bashkuara dhe aliatëve evropian. Tani të gjojmë disa fekse të intervjisës me zonjën Osmani, të cilën e ka realizuar Artongu Nushefci.
Zonjën Osmani, ku që ndronë aktualisht procesi i bisedimeve midis Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe Lëvizjes Vetëvendosje për arritjen e një koalicioni të mundshëm qeverisës?
Si që dini, të dy partit kanë shprehur vullnet të mirë që të negociojnë për një koalicion qeverisës. Tani ne, për kundër faktit që presim certifikimin e rezultatit të zgjedhjeve për të arritur një marrëveshje finale, natyrisht që puna apo kontaktet ndërmjet LDK-s dhe vetëvendosjes nuk janë ndërprerë në asnjë moment. Përveç takimeve formale, kemi edhe kontakte jo formale, pothuajse në baza ditore, kurse takimet ndërmjet grupeve punuese të cilat po tentojnë harmonizimin e programit, po mbahen vazhdimisht dhe takimi radhës është të mërkurën. ku edhe do të diskutohet edhe më tej për fuzionimin e ministrive, për mënyrën se si mund të funksionojnë ato, por edhe për disa çështje të tjera programore që do të jenë sfidat e para me të cilat do të ballafaqohen të dy partitë.
A ka dallime të mëdha mes dy partive që mund të pengojnë tutje arritjen e një marrëveshje?
Nuk e besoj. Dallime natyrisht që ka, sepse po flasim për dy parti të ndryshme, që jo vetëm kanë ideologji të ndryshme politike, por edhe programet tona dallojnë në disa fusha, sidomos tek fusha e ekonomisë, tek çështjet sociale, deri dikun kemi dallim edhe te politika jashtme, mirë po këto çështje patjetër që na duhet të harmonizojmë. Tani unë besoj që është në interes të Kosovës që të formojmë një qeveri të ndryshimit të madh, një qeveri e cila do t'i jap fokus luftës së krimit dhe korrupsionit dhe të merremi me nevojat më imediate të qytetarëve tanë, duke u fokusuar në investime shumë të mëdha në fushën e arsimit, në fushën e shëndetësisë dhe mbi të gjitha tek punësimi dhe sidomos tek punësimi i të rinjve.
Sapo jeni kthyer nga një vizitë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe duket se qeverinë e ardhshme mbas se pret faza finale e dialogut me Serbinë. A morët ndonjë mesazh gjatë kësaj vizite rreth vazhdimit të dialogut?
Natyrisht që jo vetëm gjatë kësaj vizite, por është deklarim publik i Shteteve të Bashkuara dhe i partnerëve tanë evropian që ata presin që qeveria ashme shumë seriozisht i qasë të procesit të dialogut të kjo të bëhet në një periudhë sa më të shpejt. Natyrisht që është të jetë më rëndësi për ne si njerëz që përfaqësojmë interesat të qytetarëve, që të sigurohemi që edhe ta japim maksimumin që Kosova të jetë palë konstruktive, palë që përfaqëson interesat e qytetarëve të Kosovës, por në të njëjtën kohë të nxjerrim një marrëveshje kualitative e cila i mbron këto interesa, i mbron premisat kryesore të shtetësisë sonë, nuk lejon asesi që në tavolinë të hapen tema siç është tema e kufive, apo tema sovranitetit shtetëror, tema rregullimit të brendshëm. Dhe për një gjë të tillë ne natyrisht që fillimisht duhet të gjejmë një pajtim brenda koalicionit qeverisës, të shkojmë siç e thash me një program 100% të harmonizuar dhe pastaj të arrim një pajtim me shumicën në parlament, sepse është shumë e rëndësishme dhe opozita të jetë e përfshirë në këtë proces jetik për Kosovën. Tani Shtetet e Bashkuara janë vendi kyç që kanë ndihmuar Kosovën që të ketë sukses në periudha të ndryshme të historisë së saj dhe secili prej nesh duhet ta kuptojmë që asë një marveshje e mirë për Kosovën nuk do të mund të arrihet pa bekimin e Shteteve të Bashkuara dhe natyrisht edhe Shteteve të fuqishme të Bashkimit të Evropian si që është Gjermania.